kopējais koncepts bija tāds, ka šis bija vienīgais no šiem diviem projektiem, vienīgais, kurš atbilda publiskas būves un publiska projekta kritērijiem. Viņu īsteno valsts uzņēmums, 100% valsts uzņēmums. Viņš ir tādā gatavības stadijā, kad var tikt sludināts konkursu projektēšanai būvniecībai. Vēl ir nepieciešama sadarbība Rīgas pilsētas pašvaldību šī īpašuma pārņemšanai. Šis projekts atbilda šiem kritērijiem. Palīdzības procentu projekts tāds, diemžēl, nav. Ir vēl jāveic mājasdarbi gan pašai palīdzības komitejai, un arī, protams, pēc diskusijām sporta padomē ir ministra kabinetam jālēm par šo konceptu kā tādu, jo ir būtiski, vai valsts finansē 1,8 miljonus no palīdzības procentu projekta, par ko mums ir svaigi esošs valdības lēmums. Mums jāfinansē faktiski vairāk nekā 6 reizes, pat 12 reizes lielāks finansējums, līdz ar tas ir konceptuāls lēmums. Un es kategoriski vēlos norādīt šeit kaut kādas, nezinu, spēles vai kaut kādas neskaidras procedūras. Procedūra ir ļoti skaidra un arī vēlreiz diskusija par palemšo sporta centru. Turpināta nākamā padomas sēdē, kas varēja būt aptien aprīļa mēnesī, maija sākumā.